ეთერშია რადიო ჟურნალი საქართველო. საქართველო უპირველეს ყოვლისა.
ჩვენს გადაცემებში, ჩვენს ანალიზში იმ საკითხებისა, რომლებზედაც ფიქრობდნენ, რომლებზედაც მუშაობდნენ ჩვენი დიდი წინაპრები, დიდი ქართველი პუბლიცისტები, დიდი ქართველი მებრძოლები საქართველოს დამოუკიდებლობისა და აღშენებისათვის, დიდი ქართველი მამულიშვილები, როგორებიც არიან ძმები კერესელიძეები, არჩილ ჯორჯაძე, გიორგი დეკანოზიშვილი, მიხაკო წერეთელი და სხვები, აი იმ პრობლემათა გაშუქების ფონზე რასაკვირველია, ყველა პრობლემა, რომელიც წამომდგარია დღეს ქართველი ერის წინაშე, როგორც აუცილებლად გადასაჭრელი არა მხოლოდ, ასე ვთქვათ, მატერიალური თვალსაზრისით, არამედ სულიერი თვალსაზრისითაც, ცნობიერების ასპექტში გადასაჭრელი, ეს ყველა პრობლემები, ვფიქრობ, საინტერესო არის სწორედ ისტორიულ პლანში განსახილველად. და ჩვენი გადაცემების მიზანიც, თქვენ იცით, ჩვენს გადაცემებს ეწოდება ქართული საზოგადოებრივი პუბლიცისტიკა საქართველოს დამოუკიდებლობისა და აღშენებისათვის ბრძოლაში, აი ჩვენი გადაცემების მიზანიც სწორედ ის არის, რომ ჩემს მენელებს დავანახო, თუ როგორ ფიქრობდნენ, რა სიდინჯით ფიქრობდნენ ამა თუ იმ საკითხზე ჩვენი ეს დიდი წინაპრები. წინა გადაცემაში მე დავიწყე თქვენთვის გადმოცემა წერილისა „ქართველი ერის სარწმუნოება და სჯული“. ეს წერილი გამოქვეყნებული იყო 1916 წლის ქართულ გაზეთში, ასე ქვია ამ გაზეთს, ქართული გაზეთი, 15 ნოემბერს. მეორე ნაწილში, რომლის საკითხასაც ახლა გთავაზობთ, გაზეთი წერს, შეგახსენებთ, ვიდრე დავიწყებდე ტექსტის კითხვას, რომ საკითხი ეხება სწორედ იმას, თუ ისტორიულ პროცესში როგორ დაირღვა საქართველოს ეროვნული კიარა, იმდენად, რამდენადაც აი სარწმუნოებრივი მთლიანობა, და სარწმუნოებრივი მთლიანობა იყო ეპოქა, როდესაც სარწმუნოება იყო გადამწყვეტი, ასე ვთქვათ, ეროვნობის ჩამოყალიბებისათვის, და ერთი სარწმუნოება, ერთი ერი ასე განისაზღვრებოდა. აი სწორედ იმ პროცესში, როდესაც ერი ყალიბდებოდა ქართველი ერის, ეს ერთი სარწმუნოება, ერთი ერი ძალიან მკვიდრად და ძლიერად აყალიბებდა ქართველ ერს, როგორც ერთ მთლიანობას, ერთ კულტურულ სულიერ ერთობას. და ამის შემდეგ ისტორიულ ჟამთასვლაში იწყება ქართველი ერის სარწმუნოებრივი დაშლა და თითქოს ეროვნული დაშლაც, მაგრამ აი სწორედ პირველ ნაწილში, რომელიც წინა გადაცემაში გადმოგეცით, იყო აღნიშნული, რომ ეროვნულად ძლიერი აღმოჩნდა ქართველი ერი, რადგანაც აი ეს პირველ უჯრედი, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებელი იყო ძალიან ძლიერი და ჰომოგენური. მაშ გაზეთი წერდა იმისათვის, რომ ჰარმონიული იყოს გადასვლა დღევანდელ ნაწილზე, რომ საბედნიეროდ წარსული ქართველი ერისა ისეთი მძლავრი და ერთსახოვანი იყო, ისეთი დიადი და აღმოუშლელი ბეჭედი დაასვა მთელს ქართველ ერს, ისეთი მძლავრის კულტურით შეაკავშირა, რომ შეუძლებელი იყო ქართველი ერის ამა თუ იმ ნაწილის გადაგვარება. შემდეგ განაგრძობს გაზეთი: ჩვენმა საერთო წარსულმა სარწმუნოებრივ ერთსახოვნობამ ძლავრის მკლავით შექმნა ქართველი ეროვნება. მისცა მას უდრეკი ინდივიდუალობა და მოგვიყვანა იმ ხანამდის, როდესაც ეროვნული შეგნება უკვე იმარჯვებდა სარწმუნოებრივ შეგნებაზე. როდესაც ერის მთლიანობისათვის უკვე ნაკლებ შიშ წარმოადგენდა სარწმუნოებრივი სხვადასხვაობა, თუმც მას ასუსტებდა. მაგრამ საუბედუროდ ამავე ხანებში დავკარგეთ ჩვენ ეროვნულ პოლიტიკური დამოუკიდებლობა. ეს ორი მოვლენა კი ერთი მეორეს უწყობდა ხელს. ეროვნულ შეგნებას, რომ საბოლოოდ და ჩქარის ნაბიჯით გაემარჯვა სარწმუნოებრივ შეგნებაზე, საჭირო იყო ეროვნული დამოუკიდებლობა. ეროვნულ პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მეთხანს შესარჩენად საჭირო იყო ეროვნული მთლიანობა. სარწმუნოების სხვადასხვაობამ კი პირველ ხანებში შეასუსტა ეროვნული მთლიანობა. ეროვნულ-პოლიტიკური დამოუკიდებლობის დაკარგვამ შეასუსტა დაასნეულა ქართველი ერის ეროვნული შეგნება. დასუსტებულმა ეროვნულმა ცხოვრებამ მიიძინა თითქოს გაწყდაო მთლიანობის შეგნების ძაფი ერის სხვადასხვა ნაწილებში. მაგრამ ჩვენმა ძლევამოსილმა წარსულმა, ჩვენმა მდიდარმა ეროვნულმა კულტურამ თავისი გაიტანა. ნელ-ნელა ქართველმა ერმა გამოიღვიძა ახლად, მიხვდა, რომ იგი ერთია მიუხედავად სარწმუნოების სხვადასხვაობისა, რომ იგი ერთის დედის ძუძუთი არის აღზრდილი, რომ დაცვა ამ ძვირფას დედის ძვირფასი ძუძუსი შეიძლება მხოლოდ ერის შეკავშირებით, ერის ერთსულოვნობით. ერთსულოვნობა კი შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც საბოლოო და ღრმად შევიგნებთ, რომ ქართველი ერი არის ერთი არსი განუყოფელი, რომ ქართველობის მონოპოლიაზე არც ერთს ნაწილს არ აქვს უფლება, რომ ყოველი ქართველი, რა ეკლესიასაც გინდ ეკუთვნოდეს იგი, არის ქართველი და აქვს იგივე უფლება ჩვენს წარსულზე, როგორიც დანარჩენ ქართველებს, რომ ქართველ ერს აქვს სხვადასხვანაირი სარწმუნოება, რომ ქართველ ერის მიწაწყალზე ყოველ სარწმუნოებას და ჯულს აქვს თანასწორი უფლება, რომ ქართველ ერის ერთი ნაწილი ღრმა პატივს ცემს მეორე ნაწილის სარწმუნოებას და ჯულს, რომ საქართველოში არ არსებობს ქართველი ერის ისეთი სარწმუნოება და ჯული, რომელსაც ჰქონდეს მისი ნაწილის მეორე სარწმუნოებაზე მეტი უფლება. ქართველ ერს აქვს რამდენიმე უფლები თანასწორი სარწმუნოება და ჯული. აი, ასეთია აზრი ქართული გაზეთისა აღნიშნულ საკითხზე. უნდა ითქვას, რომ აქ ერთი მეტად მნიშვნელოვანი მომენტი არის ახსანიშნი, რომ თვით ტიპოლოგიურად აი ეს აზროვნება, ამგვარი მიდგომა ამ საკითხისადმი არის ცივილიზებული მიდგომა უკვე. ეს არის გამოსვლა იმ ტრიბალური, ვიტყოდი, აზროვნებიდან, იმ ტრიბალური ცნებებიდან, რომლითაც იზღუდება აზროვნება, როდესაც ფიქრობს იმ სახელმწიფოებრივ დონეზე, როდესაც სახელმწიფო არის მოსაწყობი და მისაღწევია ამ სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა. რადგანაც აქ უკვე ისახება აზრი არამხოლოდ ეთნო ან სარწმუნოებრივი მიკუთვნებულობისა ერისადმი, არამედ კულტურით და შემდეგ უკვე ცივილიზაციით, ანუ მოქალაქეობითი მიკუთვნებულობა ერისადმი. და რასაკვირველია, ეს არის ძალიან ღრმად გააზრებული, ასე ვთქვათ, საკითხი, რომელიც შეთავაზებული იყო ჩვენი დიდი წინაპრების მიერ სააზროვნოთ იმ ქართველთათვის, რომელნიც ვერ ხედავდნენ აი ამ მოქალაქეობით ასპექტს სახელმწიფოს კეთილმოწყობისა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიოჟურნალი საქართველო. გადაცემა მიიღავს ჯან რიკაშიას.
კიდევ ერთი თემა, რომელიც გარკვეულწილად უკავშირდება საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხს და რომელიც უკვე საუკუნის დასაწყისში იყო აღძრული და წამოჭრილი, შეგახსენებთ, საუკუნის დასაწყისში, ესე იგი მაშინ, როდესაც რუკაზე აღარ არსებობდა არც საქართველო, არც კავკასია და ყველაფერი ეს შედიოდა რუსეთის იმპერიაში და იყო რუსეთის იმპერია. აი, სწორედ ამ დროს წამოიჭრა უკვე საკითხი არამხოლოდ საქართველოს ავტონომიისა ან საქართველოს დამოუკიდებლობისა, არამედ საკითხი მთლიანად კავკასიის კეთილმოწყობის შესახებ. როგორც ხედავთ, ქართული მოაზროვნეები, ქართული პუბლიცისტები როგორც კი ეხებოდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობის თემას, იქვე თავს იჩენდა თემა რეგიონალური კეთილმოწყობისა, ესე იგი კავკასიის კეთილმოწყობისა, კავკასიელ ხალხთა ურთიერთ დამოკიდებულებისა და ურთიერთ მიმართებისა. ეს საკითხი ისეთივე მნიშვნელობის საკითხი იყო, როგორი საკითხიც იყო თვით საქართველოს შინაგანი კეთილმოწყობა და საქართველოს ავტონომია. რადგანაც საკითხი არ შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მხრივ იქნეს გადაწყვეტილი, რადგან ჩვენ როგორც ისტორიული არსებანი ვართ არამხოლოდ ჩვენ საკუთარ ნაჭუჭში გამოკეტილი, არამედ ეს მთლიანობა ჩვენი თავისა, ჩვენი ნაჭუჭით ვიმყოფებით კიდევ გარკვეულ გარემოში და ამ გარემოში არის გასარკვევი ჩვენი ადგილი და ჩვენი ღირებულება. აი სწორედ ამ კუთხით მეტად საინტერესოდ მეჩვენება საკითხი, რომელიც დღესაც ასეთივე სიმწვავით დგას და შეიძლება კიდევ უფრო მეტი სიმწვავით, რადგანაც ასე თუ ისე 70-წლიანი გვირაბი გაცილებით უფრო მძიმე პირობები იყო საცხოვრებლად, სააზროვნოდ, ცნობიერების დესტრუქტიული იმპულსების გასაღვიძებლად, ასე ვთქვათ, რამაც საბოლოოდ დაანგრია და ამოაგდო მთელი რეგიონი ჩვენი, არამარტო ჩვენი, არამედ მთელი ის რესპუბლიკები და ხალხები, რომლებიც ამ გვირაბში მოხდნენ, ამოაგდო ისტორიიდან. აი სწორედ ამ კონტექსტში ძალიან საინტერესოდ მეჩვენება თქვენთვის გაცნობა იმ საკითხისა, რომელსაც ეწოდება კავკასიის კეთილმოწყობა. ანუ საკითხი ორ რიგად იყო დასმული. 1904 წელს გაზეთი საქართველო, შეგახსენებთ, გაზეთი საქართველო გამოდიოდა 1903 წლიდან, დაარსებული იყო ჯგუფის მიერ, რომელმაც შექმნა შემდეგ საქართველოს სოციალისტურ ფედერალისტური პარტია. ამ ჯგუფის მეთაურები იყვნენ არჩილ ჯორჯაძე, გიორგი დეკანოზიშვილი და სხვა მრავალი. ჩვენ საგანგებო გადაცემაში უკვე გადმოგეცით სოციალისტურ ფედერალისტური პარტიის ისტორიაც და მისი მთელი, ასე ვთქვათ, შემადგენლობის სახელებიც გაგაცანით. აი სწორედ საქართველო იყო ის ბირთვი, რომლის ირგვლივ შემდეგ შეიქმნა ეს სოციალისტურ ფედერალისტური პარტია და 1904 წელს, უკვე 4 წელს საქართველო სვამს საკითხს: საქართველო და კავკასიის ფედერაცია. აი ეს საკითხი, რომელიც ვფიქრობ მეტად მნიშვნელოვანია და თუ ჩვენ სერიოზულად გსურს გავიაზროთ საქართველოს დამოუკიდებლობა, ვიღვაწოთ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის, ამას ისინიც აღნიშნავენ, ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიაზროთ საკითხი საქართველოს ადგილისა კავკასიაში და კავკასიელ ხალხთა მომართებისა საქართველოსადმი და საქართველოს მიმართებისა კავკასიელი ხალხებისადმი. ამას ესიტყვება 1916 წელს გამოქვეყნებული წერილი. უნდა ითქვას, რომ წერილი რამდენიმე ნომერში იყო დაბეჭდილი, ვრცელი წერილია ძალიან, მაგრამ მიუხედავად ამისა მე მაინც მგონია, რომ საჭიროა ამ საკითხზე შევჩერდეთ ჩვენ. წერილი, რომელიც გამოქვეყნებული იქნა ქართულ გაზეთში და ამ წერილის სათაურია კავკასიის მომავალი კონსტიტუცია. მას ხიდია გადებული აი ამ ორ დიდ ეპოქას შორის, 1904 წელი, ეს არის წინარე რევოლუციური წელი, 5 წლის რევოლუციის წინა წელი, და რასაკვირველია, უკვე არის იმედი იმისი, რომ რევოლუციამ შეიძლება მოიტანოს ქვეყნების განთავისუფლება, შეიძლება მოიტანოს იმპერიის დარღვევა, და 1916 წელი, რომელმაც ასევე შეიძლება მოიტანოს იმპერიის დარღვევა, ყოველ შემთხვევაში ბრძოლა აქეთკენ არის და იმედიც ძალიან დიდია. აი ეს ერთი თემა ორი კუთხიდან, სხვადასხვა ეპოქაში, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, თუმცა ერთი წრის, მაგრამ მაინც სხვადასხვა პიროვნებათა მიერ გააზრებული. საქართველო და კავკასიის ფედერაცია. ამ კითხვას მე უპასუხებ ჟურნალ საქართველოში გამოქვეყნებული წერილით, ამავე სათაურის წერილით, და გაგაცნობთ ამ წერილს. ყველა კავკასიელთა სახელით არ ვლაპარაკობთ. ამის უფლება არ აქვს. საჭიროდ მიგვაჩნია მხოლოდ ვთქვათ ჩვენი აზრი კავკასიის მომავალის და ამ ქვეყნის სასურველ და შესაძლებელ პოლიტიკურ განვითარების შესახებ. გეოგრაფიულად, ეკონომიურად და ისტორიულად საქართველო დანარჩენ კავკასიასთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. სადაც საქართველოს მომავალს იხსენიებენ, არ შეიძლება არ გაითვალისწინონ მთელი კავკასიის მომავალიც. ჩვენი ქვეყანა, როგორც ორგანიზული ნაწილი ერთი სხეულისა, კავკასიისა, ამ სხეულის საზოგადო განვითარების გავლენის ქვეშ იქნება ყოველთვის, ამიტომ არის შეუძლებელი ჩვენთვის მხედველობაში არ მივიღოთ კავკასიის პოლიტიკური ევოლუცია. გეოგრაფიულად კავკასია ორ დიდ ნაწილად იყოფა: ჩრდილოეთის კავკასია და ამიერკავკასია, მთა და ბარი. კავკასიის ქედი დასახლებულია ჩერქეზებით, ოსებით, ლეკებით და სხვა. ესენი ძლიერ განირჩევიან ამიერკავკასიის მცხოვრებლებისაგან, როგორც გვარტომობით, ენით, ისე სარწმუნოებით და კულტურით. განათლების მხრივ უფრო ჩამორჩენილნი არიან. ვაჭრობა, მრეწველობა და მოქალაქეობრივი ცხოვრება ნაკლებად აქვთ განვითარებული. ისინი თემებად არიან შეჯგუფებულები ხევში. მთიელები დიდ ხანს უწევდნენ ბრძოლას რუსეთს, ეურჩებოდნენ და არ ემორჩილებოდნენ ძლიერ სახელმწიფოს ნახევარ საუკუნის განმავლობაში. ბოლოს ძალამ გასტეხა და ქედი მოიხარეს. რუსის მთავრობამ შემოიღო მათში სამხედრო, ადმინისტრატიული მმართველობა და ძალით დამონავებული ხალხი ძალითვე შეხბოჭა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Тершия радиожурнали Сакартвело. Гадасима Михавс, Джан Рикашиас.
კავკასიის მთიელებს ცუდი დღე დაადგათ. ისინი ყოველის მხრივ არიან დაჩაგრულნი, ეკონომიურად და როგორც ხალხოსნობა. წერს გაზეთი საქართველო თავის წერილში საქართველო და კავკასიის ფედერაცია. ეს წერილი გამოქვეყნდა 1904 წელს. მძიმე ლოცავით დააწვათ სახელმწიფო გადასახადი, რომლის გაძღოლა ერთი ორად ემძიმებათ, რადგან უმეტესი ნაწილი შემოუსავლიან სალკლდეებზე ცხოვრობს, განაგრძობს გაზეთი. ამ უკანასკნელ ხანებში მათ კიდევ მეტი გაჭირვება დაადგათ. სამხედრო სამსახურის ნაცვლად ისინი ფულად იხდიან სამხედრო ბეგარას. გარდა ამისა, თაშიაც შემოიღეს პროპორციული გადასახადი, აცენკას რომ ეძახიან ჩვენში. ხარჯის ამკრეფნი მამული სივრცეს და სიდიდეს უყურებენ. იმას აღარ დაძდევენ, შემოაქვს რაიმე თუ არა. ლიკები, მაგალითად, რომელნიც გახროკილ კლდეებზე ცხოვრობდნენ და საცოდავ ხინკალით იკვებებიან, სასოწარკვეთილებამდე მივიდნენ, რადგან არამცთუ სახელმწიფოს, თავიანთ ოჯახების მოთხოვნილებასაც ვერ აუდიან. ჯგუფ-ჯგუფობით გადადიან ოსმალეთში, მაგრამ ამის უფლებაც აღარ აქვთ ამჟამად. ხოლო კავკასიის მთიელები იჩაგრებიან როგორც ხალხოსნობაც. მკაცრი სამხედრო წესი ანადგურებს მათ ზნეჩვეულებას, თავისებურობას. სკოლებიდან თანდათან ზდევნიან თათრულ, არაბულ ანბანს, რაიც მაჰმადის მიმდევარ მთიელებს ძლიერ შეაგროვს, რადგან დიდი პატივი აქვთ არაბულ კულტურისა, წერლობისა, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ყორანიც არაბულად არის დაწერილი. აჯანყების შიშით ყველგან ჯარისკაცები არიან ჩაყენებულნი, რომელთაც არავითარი პატივისცემა არ აქვთ ადგილობრივ ხალხისადმი. ამრიგად მთაში დიდი უკმაყოფილებაა. საკურველიც იქნებოდა სხვანაირად რომ ყოფილიყო. ჩვენ ვერ ვიტყვით გადაჭრით, რა სახით უნდა შეიცვალოს აწინდელი წესი. ყოველივე ეს თვითონ კავკასიელებმა უნდა აღიარონ და გამოარკვიონ. დარწმუნებული ვართ, რომ ამ მოკლეხანში ისინიც ამოიღებენ ხმას. ჩვენ დარწმუნებით მხოლოდ ერთის თქმა შეგვიძლიან. აწინდელი სამხედრო რეჟიმი, რომელიც ზნეობრივად და ქონებრივად ათახსირებს კავკასიელ მთიელებს, უნდა შეიცვალოს და მის ნაცვლად დამყარდეს ახალი ადგილობრივ ხალხთა ზნეჩვეულების, სარწმუნოების და თვითმმართველობის შესაფერი. ამგვარი ახალი წესწყობილება პოლიტიკურ ცხოვრებისათვის მოამზადებს კავკასიელ მთიელებს და თანდათან დაახლოვებს მეზობლებთან, ამიერ კავკასიელებთან, რომელთანაც მრავალი საერთო ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტერესები გამოუჩნდებათ. ამიერ კავკასია, როგორც დაწინაურებელი და მოქალაქეობრივად განვითარებული კავკასიის ნაწილი, უფრო მომზადებულია ახალი პოლიტიკურ და სოციალურ ცხოვრებისა და წესწყობილების შეთვისებისათვის. ამიერ კავკასია იმიერთან შედარებით მეც სიმთელეს და ერთიანობას წარმოადგენს, თუმცა აქაც არის ეროვნული და ლინგვისტური განსხვავება. ამიერ კავკასია ამ ხრივ სამ დიდ ჯგუფად იყოფა: ქართველები, სომხები და თათრები. ამათში ქართველები, გარდა თბილისის გუბერნიის ერთის ნაწილისა, ერთ განცალკევებულ ჯგუფს შეადგენენ, ენით და ტერიტორიით გაერთიანებულს. სომხები და თათრები შეადგენენ მეორე ჯგუფს, ესენი ერევნის, განჯის და ბაქოს გუბერნიებში ერთად არეულები, მაზრება და ჯგუფებად არიან დასახლებულნი. ამის მიხედვით, ამიერ კავკასია ორ ნაწილად, ორ ორგანიზაციად უნდა დაიყოს: ქართველები ერთის მხრივ, სომხები და თათრები მეორეს მხრივ. ამ დაყოფა საფუძვლად უდევს ეთნოგრაფიული განცალკევება და დანაწილება. სხვა ისტორიულ იურიდიული მოსაზრებანი რომ არ მივიღოთ მხედველობაში. რასაკვირველია, საქართველოს ფარგალში სომხებიც მოჰყვებიან, ხოლო ისინი აქ უმცირესობას შეადგენენ. მაშინ, როდესაც ამიერკავკასიის მეორე ნაწილში მათ თითქმის ნახევარი ადგილი უჭირავთ. ქართველები დღეს ეროვნულ თვითმმართველობის დაფუძნების სურვილს და განზრახვას აცხადებენ. ჩვენი ხალხის მომზადება თვითმმართველობისათვის და თანამედროვე რუსეთის შერყეული მდგომარეობა რომ მივიღოთ მხედველობაში, ადვილად შესაძლებელია, რომ საქართველო დღეს თუ ხვალ ავტონომიურ პოლიტიკურ ორგანიზმად შეიქმნება. ხოლო ვიმეორებთ, საქართველო ამიერ კავკასიის და მთელ კავკასიის მხოლოდ ერთ ნაწილს შეადგენს. ამიტომ მუდამ ჟამს თვალწინ უნდა კონდეს იმგვარი პოლიტიკური ფორმა, რომელიც კავკასიის ერთა შორის გაამტკიცებს კავშირს და მასთან საშუალებას მისცემს თვითეულს, მადგანს თავისუფლად განავითაროს საკუთარი ეროვნული კულტურული თვისებანი. საქართველო ეკონომიურად ვიწროდ არის გადაბმული დანარჩენ ამიერ კავკასიასთან. რაც დრო გავა, არსებული ეკონომიური ურთიერთობა და დამოკიდებულება მეტად განვითარდება. საერთოდ ეკონომიური ინტერესების დასაცავად, კულტურულ საერთო მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებისათვის საჭიროა შესაფერი პოლიტიკური ორგანიზაციის დაფუძნება. ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია ფედერალიზმი იქნება და კავკასიის ერთაშორის ფედერალისტური ურთიერთობა დამყარდება. ამ ფედერალიზმის ფარგალში თავდაპირველად ამიერკავკასიის ერნი შევლენ, როგორც უფრო დაახლოებულნი და შეკავშირებულნი ერთმანეთში, ხოლო თანდათან აშკარა ფედერაციულ ორგანიზმის ფარგალი გაფართოვდება და შიგ მოთავსდებიან ყველა კავკასიის ერნი. აი ასე წყვეტს ამ მეტად მნიშვნელოვან და აუცილებელ გეოპოლიტიკურად საკითხს ჟურნალი ან გაზეთი საქართველო 1904 წელს. იგივე საკითხი და იგივე პრობლემა აღმოჩნდა ქართველი მოაზროვნეების წინაშე 1916 წელსაც. ბუნებრივია, რადგან როგორც აღნიშნე, ორივე ამ შემთხვევაში ჩვენ სახეზე გვაქვს ბრძოლა საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის და საქართველოს დამოუკიდებლობა სრულიად წარმოუდგენელია იმ პრობლემების გადაჭრის გარეშე, რომელიც ჩვენს შემოგარენს წარმოადგენს. ესე იგი, წარმოადგენს კავკასიის გეოპოლიტიკურ სივრცეს. აქ მეტად მრავალფეროვანი საკითხებია წამოჭრილი და უნდა ითქვას, რომ დღევანდელი ვითარება, რომელიც შეიქმნა კავკასიაში, დღევანდელი ეს დაძაბულობა, რომელსაც ბრჭყალებში ხმარობ ამ სიტყვას ეთნო კონფლიქტებს უწოდებენ, მრავალწილად არის გადახლართული სწორედ იმ სტრატეგიასთან, რომელსაც ჩვენ გადაცემაში, როდესაც პეტრე ებერის წერილებს გაცნობდით, ტოტალიტარიზმის რეინკარნაცია უწოდეთ. ტოტალიტარიზმის რეინკარნაციას მრავალმხრივი ასპექტი აქვს და ერთ-ერთ უმთავრეს მათ შორის წარმოადგენს, როგორც აღინიშნა, სწორედ ეთნოკონფლიქტების გაღვივება ან ძირითადი პრობლემების ეთნოკონფლიქტებად გადაქცევა. რასაკვირველია, გრძელი გვირაბი და გრძელ გვირაბში 70-წლიანი სვლა, სოციალური სტრუქტურების და სოციალური ცნობიერების მოშლა ხელს უწყობს ყოველივე იმის აღორძინებასა და განვითარებას, რასაც თავის დროზე ბოლშევიკური სინამდვილე ერქვა და რასაც, როგორც შემდეგ წერილებში ვნახავთ, რასაც ასე ვთქვათ, მეოცე საუკუნის ყველაზე მძიმე სოციალური და პოლიტიკური სინამდვილე წარმოგვიჩენს.
ამით ვამთავრებთ დღევანდელ რადიოჟურნალ საქართველოს. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. Laparakups, Radio Tavisupleva.